Okay, nung nakaraang linggo, ako po ay nasa Calawag at nagkaroon ako ng pagkakataon at pribilehiyo na makibahagi sa mga kapatiran doon. At every time I go to other churches, I always make it a point to bear in mind that it is the same God that they worship, it is the same God that they deal with, it is the same God that they serve. And one thing that is assumed by that conviction ay the infinity of God. Na ang Diyos ay walang katulad, walang anumang mga bagay na nakakalimite sa Kanya. At ito ang pinag-aaralan natin sa tinatawag nating attributes. Hinati natin ang mga katangian ng Diyos sa dalawang hanay, ang attributes of greatness at ang attributes of goodness. At dito ay pinakita natin na sa punto na tayo ng infinity, which actually is the last of the attributes of greatness. Inuna na natin yung constancy and consistency. Narito tayo sa attribute of infinity. So number 3. And kung maalala ninyo, using the mathematical symbol ng infinity na tumutukoy sa isang figure na hindi mo makita ang simula, hindi mo makita ang terminal point, at yan ang naging symbol ng infinity. At ang isang bagay about infinity, the very word infinite is a negation. It is a negative word. Infinity, infinite. Ganyan ang mga British pag binasa nila yan, infinite. At ang pinapakita niyan, wala siyang finitude. Wala siyang limitasyon. So it negates the finite. Kasi tayo, we exist in finitude. We are surrounded by finitude. All our experiences are finite. We can only think of infinity by way of negation. Ibig sabihin, maiisip lang natin ang kawalang hangganan ng sa pamamagitan ng denying o pagtatanggi sa anumang limitasyon sa ating Diyos. Dahil lahat ay finite. Everything else, only God is infinite. Nothing else is as infinite as God. Kahit tayong sinasabi nating space na akala ng iba ay infinite, hindi. Even scientists today will tell you space is expanding, which means that it is not infinite. Ito'y patuloy na lumalaki at lumalawak. Kaya even space is not infinite. Of all things, only God is infinite. Ang Diyos lamang ang walang hangganan. Lahat ay may hangganan. At kaya tinitingnan natin ito in terms of boundlessness, tatlong bagay. Ang tinitingnan natin sa kawalang hangganan ng Panginoon, tinignan natin last time, not bound by space, o ang tinatawag nating immensity. Titingnan natin ngayong umaga, yung dalawa pa, not bound in power, omnipotence, not bound in knowledge or omniscience. So last week, ang tinignan natin ay God is not bound by space. Ipinaliwanag ko bakit hindi ko matanggap yung omnipresence na karaniwang sinasabi o ginagamit patungkol sa katangiang ito ng Diyos ay sapagkat yung salitang presence, special siya. Hindi lang yung pagkanaririto ng Diyos. Ay ang omnipresence, ang nangyayari na lamang ay pagkanariyan ng Diyos. Hindi lang basta nariyan ng Diyos. Kapag siya may presensya, may daladala siyang katangian, biyaya man o paghahatol. Kaya sinasabi sa Biblia na maaari niyang bawiin ang kanyang presensya. He can withdraw His presence, and God's people are asked to seek God's presence. Kaya ayokong gamitin yung omnipresence to speak of the boundlessness of God in terms of space. Kaya mas minamabuti kong gamitin ay immensity. At sa kanyang pagiging immense, isang kahulugan niya na ay God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. Kaya at ano pa man ang mga trouble na dumating, sabi ng psalmist, we will not fear. At isang bagay ito na mapanghahawakan ng mga mananampalataya. Ngayon, tingnan natin yung dalawa pang pagkawalang hangganan ng Panginoon. Yung ikalawa ay not bound in power. O yung tinatawag nating omnipotence. Ang Diyos ay walang hangganan sa kanyang kapangyarihan. Ang ibig sabihin po niyan, God's ability to execute His will without limitation. Tayo, maaaring mayroon tayong will, pero alam natin yung ating hangganan. may kasabihan tayo, when there's a will, there's a way. Well, kasabihan lang yan. Malimit, alam natin, we have the will, we don't find the way. Or we have the will, we don't have the means. We have the will, but we don't have the opportunity. But in the case of God, what His will, whatever His will decides, whatever His will determines, He executes. Yan ang kahulugan ng Kanyang omnipotence. Yung sinabi ng awit, 115:3, ang aming Diyos ay nasa mga langit, Kanyang ginagawa ang anumang Kanyang kagustuhan. Walang ibang makakagawa niyan. Tayo maraming kagustuhan, hindi natin magawa. At may mga bagay na maaring naroon ang kagustuhan natin na maaring yung kagustuhan mismo ay maganda, pero wala yung kasangkapan, wala yung pagkakataon, wala yung lakas. Kaya limitado tayo. Pero sa ating Diyos, kung anong Kanyang gustuhin, ay Kanyang magagawa. At ang sinabi pa sa isa pang awit, awit 135, sapagkat nalalaman ko na ang Panginoon ay dakila, at ang ating Panginoon ay higit sa lahat ng mga Diyos, ginagawa ng Panginoon anumang Kanyang kinalulugdan. At pansinin niyo yung realm, yung mga larangan sa langit at sa lupa, sa mga dagat at sa lahat ng mga kalaliman, yung mga hindi na natin maabot, nangyayari pa rin kung ano yung kagustuhan ng Diyos, yung Kanyang kaluguran, that is omnipotence. Everything that God wills, He does. At yan ang isang bagay na dapat nating makita. So, ang pagtuturo ng Biblia tungkol sa pagkakawalang hangganan ng kapangyarihan ng Diyos, una ay He is able to bring to pass His will and pleasure. Na pangyayari niya, ano man ang Kanyang gustuhin, ano man ang Kanyang ikalugod, ay Kanyang napangyayari. Pero mag-ingat po tayo. Yung omnipotence, hindi po yan katumbas na God can do anything. Ay, huwag nating dalhin sa ganyang konklusyon na God can do anything, because tandaan natin sa katangian ng Diyos, yung Kanyang kalooban, His will, is within His holy nature. Kaya hindi siya gagawa ng kalooban na labag sa Kanyang kalikasan. Kaya huwag nating isipin kung makapangyarihan ng Diyos at wala siyang hangganan, yung mga sinasabi ng mga pilosopo, kung ako'y lumalaban sa Diyos, kidlatan niya ako ngayon. At pag hindi niya ako kidlatan, hindi sa totoong makapangyarihan. May mga ganyang mga sumikat sa radyo na yan ang lagi nalang pinagpupukpukan na atheist. Eh hindi, maling pangangatwiran yun. Hindi ibig sabihin na makapangyarihan ng Diyos sa lahat ay gagawin niya ang anumang bagay. May mga bagay na hindi siya gagawin sapagkat labag ito sa Kanyang kalikasan. Kaya tayo man, kaya tayo naniniwala na ang kalooban ng tao ay totally depraved kung wala siya kay Kristo, ay sapagkat nasa loob ng Kanyang kalikasang makasalanan. Kaya hindi totoo na yung free will ay free in the sense na neutral. Hindi neutral ang will sapagkat makasalanan na pati ang kalooban. E ganun din ang kalooban ng Diyos. Hindi gagawa ang kalooban ng Diyos na lalabag sa Kanyang banal na kalikasan. Isang halimbawa, yung sinabi ng Hebrews 6:18, it is impossible for God to lie. So narito ang isang bagay na hindi gagawin ng Diyos. Hindi magsisinungaling ang Diyos. Dahil labag ito sa Kanyang kalooban, isa sa mga pag-aaralan natin sa Kanyang mga attributes ay yung tinatawag na veracity, yung Kanyang pagkamakatotohanan. Hindi siya makalalabag sa Kanyang kalooban na makatotohanan. Ibig sabihin, hindi siya magsisinungaling. Kaya narito ang isang bagay na hindi magagawa ng Diyos, hindi dahil sa may hangganan yung Kanyang kakayahan, kundi hindi siya gagawa ng isang lalabag sa Kanyang kalikasan. Kaya itong isang bagay na itinuturo nito, but what we are saying is, nothing can frustrate whatever God wills. Walang bibigo kung ano man ang loobin ng Diyos ayon sa Kanyang soberanong kalooban. Job 42:2, eto na yung kinukonfronta ng Diyos si Job matapos ang mahabang dialogue sa Kanyang mga kaibigan. At ang sabi ni Job na kumilala sa Kanya, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. So, dyan na yung nagpakumbaba na si Job At ang kinilala niya ay anuman ang loobin ng Diyos, mangyayari, magaganap niya. Ganyan ang pagkasoberano ng kalooban ng Diyos. Hindi maaring hindi mangyari kung ano ang kanyang niloob. At sa bagong tipan, Ephesians 1:11, in Him, pagdating sa kaligtasan, we have obtained an inheritance, having been predestined, according to the purpose of Him who works all things, according to the counsel of His will. Kaya itong isang bagay na distinct sa Reformed theology, na ang tingin natin maging sa kaligtasan, nangingibabaw ang kalooban ng Diyos. Sa iba, ang tingin nila, naghihintay ang Diyos. At naghihintay siya kung loobin ang tao. At kung loobin ang tao, saka palang kikilos ang Diyos. Kaya nandyan pumapasok yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Naghihintay ang Diyos na gumawa ang tao para niya kaawaan. Hindi ganyan ang katuruan sa Biblia. At ito ang isang patunay niyan, na everything is according to the counsel of His will. Soberano ang Diyos pagdating sa kaligtasan. Hindi siya tagapaghintay ng loobin ng tao, kundi siya mismo ang lumuob ng kanyang mga ililigtas. At yan ang bagay na dapat nating kilalanin. But on the other hand, yung kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat at walang hangganan ng kanyang kapangyarihan, ang ibig sabihin niyan, hindi siya nakatali sa kasangkapan. He is not tied to the means. Madalas at normal, gumagamit siya ng kasangkapan. Pero dahil dito, inaakala ng iba, hindi makakakilos ang Diyos kung wala yung kasangkapan. Mali po yun. Kaya isang bagay para makilala natin o makilalanin natin ang pagkakawalang hanggan ng kapangyarihan ng Diyos, omnipotence, we must not tie Him to the means. Sa Jeremiah 32:17, sinabi ni Jeremiah, Lord God, it is you who have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. Nothing is too hard for you. Ang ibig sabihin niya ay walang hindi niya magagawa, gumamit man siya ng kasangkapan o hindi. Kung maalala niyo na itinuro na natin ito sa isang attribute niya na there is instrumentality, may pagkakasangkapan, but not indispensability. Kinakasangkapan, pero wag nating isipin na mawawalan ang Diyos kapag hindi niya tayo kinasangkapan. Hindi ba yan ang pagkakamali in Elijah ng kanyang sabihin na ako na lang natitira sa mga propeta mo. Parang sinasabi niya ay delikado ang kaharian mo pag nawala pa ako. Inuusig na ako ni Jezebel. At alam natin ang sinagot sa kanya ng Panginoon, I have reserved 10,000 who have not bowed their knees to Baal. Kaya maari siyang gumawa ng may kasangkapan, maari siyang gumawa na hindi kailangan ng kasangkapan. Ito ang paliwanag ng mga himala. Kapag may himalang nangyari, ibig sabihin, kanyang nilundag ang kasangkapan. Isipin yung unang himala sa mga inipong himala ni Juan, may inipon siyang pitong himala, mga tanda ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan, ang pinakauna, yung miracle sa Cana. Ang sabi ng what Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which He revealed His glory and His disciples believed in Him. Anong nangyari sa Cana? Yung tubig naging alak. Now, karaniwan, daraan yan sa mga proseso ng fermentation at iba pa para maging alak. Pero dito, nilampasan niya. That's what a miracle is. A miracle is keeping the means. God doing His will without the means, without the natural means. That's why we continue to believe in miracles. Bagamat hindi tayo naniniwala sa masyadong pagdidiin sa mga himala ngayon, pero patuloy tayong naniniwala sa himala kasi hindi nakatali ang Diyos sa kasangkapan. Yan ang ibig sabihin ng kanyang pagkamakapangyarihan sa lahat. Pero, hindi ibig sabihin niya na iwawalang bahala natin ang kasangkapan. Tayo, kailangan bilang pagsunod, gamitin ang kasangkapan. Huwag tayong magsabi na, ay Panginoon, makapangyarihan ka sa lahat, kaya kahit hindi ako mag-aral, ipapasa mo ako sa aking exam. Hindi mangyayari yun. Kaya kailangan natin gawin yung mga kasangkapan. Gaya ng pananalangin, kinakailangan tayong manalangin. Pati yung aso, nananalangin. But ang punto riyan ay we need to use the means of grace. If we expect God to move We need to pray. Kaya pamanhin ko sa atin bilang iglesia, bakit tayo lagi may prayer meeting? Hindi dahil sa iniisip nating hindi kaya ng Diyos kung hindi tayo nananalangin. Walang mahirap sa Diyos, yan ang sabi ni Jeremias. Pero, hinihingi niya na tayo gumamit ng kasangkapan. Kaya huwag tayong magkulang pagdating sa kasangkapan. For us to use the means God ordained is an issue of obedience. So anong practical na implikasyon ng omnipotence ng Panginoon? Well, ang practical implication nito, God's power is an object of awe. Manggilalas tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Psalm 68:35, awesome is God in His sanctuary. He, the God of Israel, gives strength and power to His people. Blessed be God. So, yan yung kagila-gilalas. Nanggigilalas pa ba tayo sa kapangyarihan ng Diyos? Minsan, nanggigilalas tayo sa nagagawa ng galing ng tao, yung kanyang mga naiimbento. Meron ng 3D printing ngayon. Nagpiprint, hindi nang nasa papel. Nagpiprint na ng mga organs na gagamitin para i-implant sa pangangailangan ng tao. Amazing! Work of science. And yet, it may be na nanggigilalas ka sa galing ng tao, nalilimutan mo na ito ay mga imitation lamang. Poor imitation of what God is doing. What God is doing day by day with His power. So, let this elicit. Hayaan nating mag-udyok ito ng panggigilalas natin sa Diyos, sa Kanyang kapangyarihan. At yan ang dapat na mangyari. Huwag nating i-reduce. Isipin ang kapangyarihan ng Diyos ay sa mga milagro lamang. Makakakita ka ng mga ganyang mga laging imbitasyon na danasin mo ang kapangyarihan ng Diyos sa paraan ng mga miracles, signs, and wonders. So, sa Kalamazoo, malapit na. Pero ang punto riyan ay yan ang akala ng marami na mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos sa paraan ng mga milagro at mga tanda at mga kababalaghan. Hindi, araw-araw mong nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa Kanyang nilikha, sa Kanyang providensya, sa iyong usapin ng biyaya. Huwag kang mabawasan ng panggigilalas sa mga bagay na yon. But we must never separate God's power always with His sovereign will and holy nature. But of all the power of God, para sa mga Kristiyano, ang pinaka nakagigilalas, manggilalas tayo sa kapangyarihan niya, sa kalikasan, sa nilikha, sa providensya, pero ang pinaka panggilalasan natin ay ang Kanyang salita. Sinabi ng Isaiah 40, the grass withers, the flower fades. So ibig sabihin, manggilalas tayo sa kalikasan, pero sa kalikasan, makikita natin ang panunuyo ng mga damo, ang panglanta ng mga bulaklak. Pero pagdating sa salita ng Diyos, the word of our God stands forever. So ito ang pinakakinagigilalas ng mananampalataya. Manggilalas tayo sa kalikasan, providensya, pero higit sa lahat. At ito saan ang nangyayari sa atin. When I study the scriptures, this is where I see most the power of God. At doon tayo manangan. Anong connection nito sa ating Panginoong Hesukristo? Nang siya'y magkatawang tao, dito rin ay manggilalas tayo sa katotohanan na ang Panginoon, nang siya ay magkatawang tao, totoo siyang lahat ng kanyang ginawa ay pagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa sarili niyang kapangyarihan. Ito yung sinasabi ko noon pa sa ating mga discussion. Sinabi ng Panginoon, "For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me." Tandaan nyo, sinabi natin sa omnipotence, God executes His own will. When Christ was on earth, He did not do His own will. So ibig sabihin, hindi niya ginamit ang kanyang omnipotence. It was not His will. He submitted Himself completely. to God's will. At yan ang isang bagay na dapat nating kilalanin sa Panginoon ang siya'y narito sa lupa. Makita natin kung paano siya nagpakababa from omnipotence, his own will, now submitting himself totally to God's will. Now, tingnan natin yung ikatlo na boundlessness, not bound in knowledge. Omniscience. He is not limited in knowledge. Ang ibig sabihin niyan sa theology, in a simple act. Ibig sabihin ng in a simple act, hindi siya nakarating sa kaalaman niya kagaya ng kung paano tayo nakararating sa ating kaalaman. Paano tayo nakararating sa kaalaman? Nag-aaral tayo o ina-analyze natin, sinusuri natin, dumarating tayo sa mga konklusyon. Ibig sabihin, ang tawag sa proseso na yan ay deduction or induction. Induction, mga ebidensya, darating tayo sa konklusyon. Deduction, nagsimula sa prinsipyo, gagawa tayo ng mga sangay ng prinsipyo na iyon. Hindi ganun ang kaalaman ng Diyos na para bang inisip, pinag-isipan niya para niya malaman. Kundi alam ng Diyos ang lahat in a simple act. There is no object of knowledge that God does not know. So ibig sabihin yan, He knows everything there is to be known. Alam ng Diyos ang lahat ng malalaman. Awit 147, ang bilang ng mga bituin ay kanyang binibilang, ibinibigay niya sa kanilang lahat ang mga pangalan nila. Dakila ang ating Panginoon na sa kapangyarihan ay sagana. Hindi masukat ang kanyang unawa. Isipin ninyo that there are thousands of galaxies. In a galaxy, there are millions of stars and planets. Alam niyo ba yung isang device ng NASA, kalalabas pa lang ng solar system after many, many years. At hindi pa yan makakarating sa pinakamalapit na bituin after many, many years. Ito, bilang ng Panginoon, ang kabuuan ng sangnilikha, ng kalawakan, alam niya. So that is His knowledge. And then, kaya manggilalas rin tayo, Romans 11, 33 and 34, o ang kalaliman ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon o sino ang kanyang naging tagapayo? Yan ang punto na hindi niya nalaman kasi pinayuhan siya, hindi niya nalaman kasi may nagsabi sa kanya, kundi alam niya ang lahat ng mga bagay nang ayon sa kanyang ng kanyang kaalaman. At kasama rito ay the certain knowledge of the future. Yung mangyayari dito sa theology, may mga sumasalungat sa katuroang 'yan. May mga nagsasabi ngayon, ang tawag niya sa theology ay open theism, na makapangyarihan ng Diyos pero hindi niya alam ang lahat. At siya man ay nag-a-adjust kapag may nangyari sa kanyang pag-iisipan anong dapat gawin. And we cannot accept that because isang pagkakatangi ng Diyos nang iniahambing niya ang sarili niya sa mga bulaang Diyos ay yung kakayahan niyang sabihin na ano pa ang mangyayari. Yung sinabi ng Isaiah 46, in comparison to the false Babylonian gods, remember the former things of old, for I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. In what way? Declaring the end from the beginning and from ancient times, things not yet done. Saying, my counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. So, sa simula pa lang sinasabi na niya ang mangyayari, alam na niya. Kung matatanda niyo nung pag-aralan natin ang eternity of God, there is a past, present, and future in God's consciousness. But it is not the case na God is simply anticipating what the future may be and then He will adjust as the case may be. No. God declares the end from the beginning and that makes Him the unique God that He is. Kaya He becomes the source of all knowledge. All human knowledge derives from God's knowledge. Yung mga nalalaman natin, galing lang sa Diyos yan. Wala tayong nalaman na wala tayong nadidiskubre na hindi pa alam ng Diyos. Lahat ng nalalaman natin ay nanggaling na sa Diyos. At ito nga ay naging motibo para ang mga mananampalataya ay mas lalong magpursige ng kaalaman dahil sa paniniwala nilang bahagi ito ng nalalaman ng Diyos. Para kang nagpupursige ng bagay na alam mong nasa Diyos na at pinapahiram ka ng kanyang nalalaman. So, meron tayong mga katulad ni Johannes Kepler. Among others of his achievements are the laws of planetary motion. Napakakomplikado po niya at hindi ko maipapaliwanag kung pipilitin niyo ako. Pero, one thing that we must not forget was that Johannes Kepler was a professing Christian. He was a believer. And one of the things he said is that yung thrill ng kanyang pag-aaral, sinabi niya na I'm thinking God's thoughts after Him. Naiisip ko ang mga iniisip ng Diyos. Pumapasok ako sa larangan ng pag-iisip ng Diyos. Therefore, it is a motive for exploration of knowledge. Yung mga nagsasabi na kapag mananampalataya ka, mababawasan ang motibo sa kaalaman kasi tanggap mo na lang. Hindi totoo yun. Hindi yan totoo sa kasaysayan. Hindi yan totoo sa mga mananampalataya ngayon na tunay na humahanap ng kaalaman ng Diyos. Christianity has always spawned scientific research and exploration. So we do not accept the idea that the Christian faith ay motibo sa fanaticism. Hindi. Ito ay motibo para sa kaalaman. Kaya yung mga estudyante, dapat hamon ito sa inyo na lalo pang mag-aral batay sa katotohanan na ang inaalam ninyo ay mula sa kaalaman ng Diyos. But what are the practical implications? Well, first, as a warning against sin. Lalo na pagdating sa kapaimbabawan, yung naitatago mo mula sa mga ibang tao, pero hindi maitatago sa Diyos sapagkat alam niya. Ang sinabi ng Hebreo, walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Kaya maitago mo man sa iba, hindi na itatago sa Diyos. Yung kanyang kaalaman, kasama ang kalooban mo. Ngunit isa ring bagay ay ito ay kaaliwan naman at katiyakan para sa pagtitiis ng mananampalataya. Nung isinusugo ni Jesus ang kanyang mga alagad at isang babala niya sila'y uusigin, anong pagtitiyak niya? Hindi sinabing sila'y makakasangga ng mga pag-uusig. Ang binigay niyang katiyakan are not two sparrows sold for a farthing, and one of them shall not fall on the ground without your father. Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows. Yung hindi na natin pinag-iisipan, mayang nahuhulog, alam ng Panginoon. At kung alam ng Panginoon yun, ang punto niya, hindi maaari hindi niya alam ang nangyayari sa iyo. Yan ang isang bagay na pag-isipan mo, maaaring may nangyayari sa iyo ngayon, may nangyari ng nakalipas, na mabigat na bagay. Kung ang napakagaang, napaka-trivial na pangyayari, like a sparrow falling to the ground, is known by the Lord, why will He not know you? Yan ang pagtitiyak niya. Pag tayo ay dumaranas ng mga kabigatan, pero isa ring bagay ang tinutukoy nito ay huwag tayo masyadong mausisa pagdating sa mga bagay na lihim na ng Diyos. There are certain things that are beyond our understanding because it is in the infinite present of God's knowledge. And Psalm 131 verse 1 says, I do not insist myself in things too wonderful for me. There are things too high for us. Kaya yung mga nag-iisip, ipaliwanag mo sa akin ng predestination at free will o Trinity, three in one. Ito yung mga nireveal ng Panginoon, ngunit hindi natin mabigyan ng reconciliation totally by logic, huwag nating ipilit. Because there are things that are in the precinct of omniscience that we cannot reconcile by logic. In other words, we leave some things to the knowledge of God. But for the Christian, ang isang bagay na dapat nating kilalanin ay magpakasigasig tayo kung saan tayo tinawag ng Panginoon. And at the same time, kagaya ng sa Panginoon, ng kanyang omnipotence ay kanyang ipinagpakumbaba nang siya'y magkatawang tao, ganun din sa kanyang knowledge. Lalo sa Mark 13:32, pagdating sa kanyang pagparito, nang siya'y narito sa lupa, hindi niya alam. May mga bagay na hindi nalaman si Jesus. May mga bagay na siya'y natuto. Hebrews 5:8, he learned things by he learned obedience through suffering. Makikita natin na talagang pagpapakababa ang nangyari kay Jesus nang siya'y narito sa lupa. Kasi may mga nag-aakala na parang nagsuot lang siya ng katawang tao, pero yung ginagawa niya ay gawa pa rin ng Diyos. Hindi, talagang nagpakababa siya. Omnipotence, isinuko niya. Omniscience, isinuko niya during the bracket of his earthly humiliation. Pero para sa mananampalataya, naniniwala tayo na isang kaaliwan na may mga bagay tayo hindi maipaliwanag sa ating buhay, pero sapat na na masabi natin, alam ng Diyos. Hindi ba yan ang naging kaaliwan ni Job sa pinakamabigat niyang kalagayan? One of my favorite verses, he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. So, hindi niya mas maipaliwanag, marami siyang tanong. Tapos binibigyan siya ng maling sagot ng mga kaibigan niya. Kaya ang naging pananggalang na lang niya, hindi ko malaman, pero alam ng Diyos. At sapat na yon. Kaya isang bagay na hamon sa atin sana, the knowledge of God and His Word is the most profound knowledge. Kung sa sinabi natin, ang pinakapanggilalasan natin kapangyarihan ay ang kapangyarihan ng Kanyang salita, ang pinakapahalagahan nating kaalaman ay ang kaalaman ng Kanyang salita. Kaya sa tuwing may pagtitipon ng pagtuturo at pag-aalam ng salita ng Diyos, pahalagahan natin. Yan man ay sa malakihan o sa maliitang pagtitipon, basta may pagtuturo ng salita ng Diyos, pahalagahan natin ang kaalaman ng salita ng Diyos. Kung paanong pinakamanggilalas tayo ay kapangyarihan ng salita, pinakapahalagahan natin ay ang kaalaman ng salita ng Diyos. Any question? Any thoughts or questions you like to ask? Beginning next Sunday, pupunta tayo sa hanay ng mga attributes of goodness. So we conclude today yung attributes of greatness. As I've said, they are designed to elicit praise. So any thought? Man.
Parang yung question ko, mali na, Pastor, but I'd like to ask pa rin na bilang mananampalataya, kailan po nagiging mali ang magtanong or mag-question sa Panginoon? Sometimes, you know, given your situations and you really don't understand why things are happening, kailan, ano yung mga allowances as Christians at kailan na nagiging kasalanan at mali ang pagtanong?
Well, maganda ang magtanong, maganda ang magsaliksik. Halimbawa, may suliranin ka o may palaisipan sa buhay at sinasaliksik mo mula sa Biblia, nagtatanong ka ng mga tagapayo. Maganda yon. Pero dumarating sa punto na parang wala nang sagot, kundi parang sinasabi ng Panginoon sa iyo, pagtiwalaan mo na lang. Yun ang punto ni Job, na he knows the way that I take. Kung titingnan mo yung verses before that, may sinabi sa roon na hinanap niya rito, hinanap niya sa kanan, hinanap niya sa kaliwa, at wala siyang makitang sagot. At yun na lang sa pagdating sa verse 10, he knows the way that I take. And that's trust. Yung sinabi ni Jerry Bridges sa isa niyang book na very, very influential sa akin, na book na Trusting God, may sinabi siya roon na ang difference between obedience and trust, and that makes trust harder, is because obedience is responding to something you know. alam mong utos ng Diyos, kaya obedience is about something you know. Trust is responding to God about something you do not know. You cannot explain. At doon mo siya pagkakatiwalaan, kaya may mga bagay na maaring mabigyan ng sagot, pero may mga bagay na hindi agad magkakaroon ng sagot, kundi hinihingi niyang pagtiwalaan mo siya sa mga bagay na yon. At sa mga panahon ng pagtitiwala, usually, it is only the next step that is clear. You don't know what comes after that. And you just have to trust Him with the next step. And that's why one of my favorite verses is Job 23:10, because this is the statement of a man who cannot explain his life. Other thoughts. Mas kampante tayo kapag nasasabi natin, I know. Alam ko kung bakit. Alam ko kung etong dapat. Ang tiwala ay when we can only say, God knows. I don't. Any other thought? Ian.
Pastor, regarding sa omniscience, some people will argue na there are circumstances in the Bible na tinitest ng God, yung for example si Abraham, and they speculate na hindi alam ng God kung ano yung magiging response niya in a way. So how do we deal with those kind of...
Now, may mga passages where God is said to know, said to remember. Now we must understand that those passages, just like yung pinag-aralan natin the other Sunday sa immensity, when God is said to go, to come, to arise, to go down, yun ay mga figure of speech. Dahil walang limitation in space ang Panginoon, kaya hindi siya pumupunta o bumabalik. They are figures of speech in order to say something about what God is doing. Ganun din sa mga instances of expressions in the Bible where God is said to know, to remember. Hindi ibig sabihin na doon lang nalaman ng Diyos, kundi dahil sa pangyayaring kanyang pinangyari ay binibigyang katiyakan ang kanyang alagad ng kanyang nalalaman. Kaya kay Abraham, after the test of Isaac, dumating yung revelation sa kanya, now I know that you love the Lord your God, etc. Hindi ibig sabihin doon lang nalaman ng Diyos, kundi sa pamagitan ng pangyayari na ipahayag kay Abraham kung anong alam ng Diyos. So it's not that God knew then, it is that God reveals to His people the truth of His knowledge. Ganun din si Noah, when Noah was in the midst of the flood, and in the midst of it, may sinabi roon, and God remembered Noah. Hindi ibig sabihin na all the while nalimutan siya ng Diyos at biglang, oy, o nga pala, nasa bahanga pa si Noah. Hindi ganun, kundi pahayag iyon, it's God's revelation to assure His child, Noah, na he has never been forgotten. Other thoughts? Thank you.
Dito po sa number 2, biblical presentation, all human knowledge derives from God's knowledge. I read an article about Adam before he fell, di ba, in a day. He was able to name the creatures, the animals, everything. Tapos man fell. Yung knowledge niya sa puntong yan, napakalawak sa isang araw na pangalanan niya lahat ng hayop. So, after man fell, and then after po yung firmament, yung after the flood, umikli po ang buhay ng tao. Yung fall of man and that event, did it affect also yung capability of man to think as Adam did before the fall?
Yes, definitely. Yan yung tinatawag sa theology na cognitive depravity. Yung depravity ng tao may effect sa kanyang pag-iisip, kaalaman. Hindi ibig sabihin na hindi na siya makapag-isip with the same process of thinking, the processes of deduction and induction are the same, pero yung kanyang pag-iisip hindi na umaabot sa mga bagay ng kapahayagan ng Diyos. Kaya 1 Corinthians 2:14, the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are spiritually discerned. So nawala yung kanyang kakayahan na alamin ang mga bagay na spiritual. Go ahead.
Does this explain po yung quality of literary works and music na nangyayari ngayon, na if we will compare it during the time ng mga compositions nila, Bach, Mozart, and yung mga works nila Jonathan Edwards, we seldom find that quality of work now?
No, I would not put the explanation in that way, because yung mga bagay na yun ay works of genius, not works of spiritual ability. They were geniuses. Shakespeare, I'm a fan of Shakespeare. Basahin mo yung mga works niya, talagang manggigilalas ka sa kanyang galing. But it is not because of spiritual ability, but because, there are people who are plain geniuses sa kanilang field, whether science or art, literature. At yun ang explanation. Well, you can argue that there are still geniuses today, but whether they are on the same level as these men of the past, that's arguable. But I will explain those great masterpieces as works of genius, not of spiritual enlightenment. Other thoughts? Tina.
Pastor, indeed, our great is the Lord and greatly to be praised po. Doon po sa mga napag-aaralan po natin. Nagpapasalamat po ako na yun po ngayon ay na-touch po uli yung verses na ginamit po ng Panginoon sa akin noon na magpaliwanag tungkol po doon sa free will and predestination. Yun po sa Ephesians po na Ephesians 1 verses 5 and 11. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. And in Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. So ito po ay naging napaka malinaw po na explanation noon po sa akin, na tunay po na ang Panginoon ay kumikilos po ayon po sa kanyang kalooban, na wala pong nagdidikta sa kanyang pagka-Diyos. At noon po ay talagang napasalamatan ko po siya, dahil sa dami po ng tao ay isa po ako doon sa kanyang pinili, na ang sabi nga po doon meron pa kong He chose us in Him even before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So napakalaki pong pribilehyo para sa ating mga Kristiyano ang ganito pong katotohanan na nasa kanyang salita. And indeed, kung if we will just take God at His word, talaga pong sa Proverbs 30 verse 5 nga po, every word of God is pure, and He is a shield to those who put their trust in Him. At yun nga po, yung kanina po yung nabanggit nyo po na hindi po nakalimutan ng Diyos. Yung kasi kahapon din po na-share din po ni Kuya Ike sa prayer meeting namin, na hindi po tayo kinakalimutan ng Diyos. Walang, yung paano po kung isang minuto lang o kahit na isang saglit nakalimutan tayo ng Diyos, everything is chaos na po siguro. Pero we have a God who never forgets us. And yun nga po yung sa preaching po ni Kuya Rodel nung pong last Sunday, yung sa Romans 11:33-36. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and His ways past finding out. For who has known the mind of the Lord, who has become His counselor? At yun nga po sa verse 36, for of Him and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen.
Okay, thank you, Tina. And again, that's a reminder sa atin ng tinatawag nating sovereign will, sovereign power of God. At napakahalaga nun na kilalanin natin sa usapin ng kaligtasan, dito umiiba yung ating teolohiya na ang paniniwala natin, ang kaligtasan ay mula umpisa hanggang sa kahulihan ay ayon sa pagtatakda ng soberanong kalooban ng Diyos at napakalalim ng ginagawa niyan sa isang sumasampalataya. Yung isipin mo na hindi dahil sa kalooban natin at biglang tumugon ng Diyos sa kalooban natin, kundi mula sa umpisa, ito'y kalooban ng Diyos. At so of Him and through Him and to Him are all things. At ang tugon natin dyan, to Him be glory and world without end. Amen. Other thoughts?
Pastor, when tragedy strikes sa buhay ng isang tao, how we as a Christian are to comfort a fellow believer and also yung mga non-believer. I mean, for a believer, siguro, although kahit madaling sabihin siya na God is sovereign, but still, andun pa rin yung parang questioning or yung mga heart.
Well, may pagkakaiba kapag ang iyong kinocomfort ay unbeliever, hindi mo siya mako-comfort with a Christological or with a Christ-centered comfort na ang lahat ay nangyayari para sa ikalalago ng kanyang kabanalan, ng kanyang pananampalataya bilang alagad. Magagamit natin yan sa mga mananampalataya. Pero in the case of unbelievers, ay we do not know. Kung may ang kabigatan ay sugo ng paghahatol ng Diyos sa kanya, what we can do to an unbeliever kapag time of comforting ay an evangelistic component palagi. Pero hindi tayo magkakaroon ng katiyakan. Kaya yan ang mali ng gamitin mo ang Romans 8:28 para sa lahat. Hindi yan para sa lahat. All things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. So it's not for everybody. Yan ang malaking kamalian ang nangyari sa popular na book ni Rick Warren na Purpose-Driven Life. Popular na popular kasi pinanglahat niya. Eh, hindi naman panglahat ang sinasabing purpose for good ng Panginoon. Kaya may pagkakaiba sa approach natin sa mananampalataya at sa hindi mananampalataya. Mami.
Gusto ko pong malaman yung sinabi ni Christ na minsan nag-uusap dahil meron niya tayong yung the rich man na sinabi ho yung sabi ni ng mga tao, sino na ang maliligtas? Kung ganun yung sinabi ni Christ na it is better to yung sa needle, yung camel.
Opo.
Ang sabagot po ng Christ, ni Christ ay it is impossible for men but it is possible for God. To what attribute will it fall? Attributes of God. Yung it is impossible for man, but it.
Look, so, maihahanay po natin sa omnipotence, pero kasama ang grace. Mapag-aaralan din natin ang grace sa mga good attributes niya. Kaya pinagsama yung omnipotence and grace na kahit yung undeserving, yung mga katulad nung rich young ruler na ang pinipili nila ay ang kayamanan, yet God can save even there by His grace. Any last thoughts? Well, sana pag-isipan natin kung paano tayo personal na makatutugon sa usapin ng pagka walang hangganan ng kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang kakayahan, ng kanyang kalooban, at sa pagkawalang hangganan ng kanyang kaalaman at hayaan nating tumugon tayo ng may pagpupuri at pagtitiwala sa kanya bilang makapangyarihan sa lahat at bilang nakakaalam ng lahat. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, tunay ngang pinupuri ka namin sa mga bagay na natutunan namin ukol sa iyong katangian ng kawalang hangganan, walang hangganan ang iyong kapangyarihan, anuman ang iyong loobin na naaayon sa iyong mabuti at banal na kalikasan ay mapangyayari. Kasama rito, Panginoon, ang iyong soberanong kalooban pagdating sa aming kaligtasan. Hindi kami naligtas ng ayon lamang sa aming kalooban na iyong tinugon, kundi mula sa kawalang hanggan, ayon sa iyong kalooban at pagtatakda at paghihirang, ay nagligtas ka ng mga makasalanang tulad namin upang kay Kristo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naway magtanim ito sa aming puso ng tunay na pagpupuri at pagkilala na soberanong biyaya ang siyang sanhi ng aming kaligtasan, at wala kaming anuman na maipagmamalaki, hindi ang sarili naming kalooban. At nawa ang katotohanan ng iyong walang hangganan na kapangyarihan ay magbigay sa amin ng katiyakan sa mga panahon ng aming kahinaan, at higit sa lahat, manggilalas kami sa kapangyarihan ng iyong salita. Gayun din ang kawalang hangganan ng iyong kaalaman ay magbunsod sa amin ng pagpupuri sa iyong katangian na nalalaman mo ang lahat ng bagay, pati ang mga mangyayari pa lamang ay iyon ang nalalaman. Walang bagay na hindi mo nalalaman. Magbigay nawa ito ng kapakumbabaan sa amin at hindi kami magmalaki sa aming nalalaman. At kung may mga bagay na iyong inilagay lamang sa larangan ng iyong kawalang hanggan na kaalaman, huwag kaming mag-usisa, kundi magpasakop kami sa iyo. And at the same time, it challenges us to trust. There are times in our lives, in times of afflictions, in times of inexplicable providence, that we have no answer to our whys and the whats and the wherefores. And yet, at those times, we can say with Job that you know the way that we take. And when you have tried us, we will come forth as gold. So make us trusting men and women. We pray for our friends, that they may realize that they have to do with a God who is all-powerful and all-knowing. They cannot hide from this God. And may they therefore learn to flee to the Lord Jesus Christ, who alone can save. So be with us in the application of these attributes, in the way we praise you, in the way we entrust our lives to you. So be with us. In Jesus' name we pray all these things. Amen.